Jano nimet asbay hevjunen hebdune keçekavan heye çiroka zeva cavan balkeşe ku her du jî di zindana Amedê de hevdune askirine. Jano ji doza kukê di sala 1979 da nimet jî ji doza dedeqadê de haştê yekan da hatiye girtin. Lê îşkence û lêdan firq û mabeynê nekiriye nav fraksiyonê siyasî. Doza îlonê salvegera derbeya cuntaya 1980 ku zindana Diyarbekirê bûye sembola wê derbeyê. Cuntaya ku serfermandarê Artêşa Tirkiyê Kenan Evren serokatiya wê kir, destan ser rêvebiriya welat. Serokwezîr û hemû serokên partiyên siyasî girtin. Parlamentê fesah kirin. Welat 7 salan bi rewşa awarte hate birêvebirin. Li gorî daxuyaniyên fermî piştî derbeya leşkerî 605 hezar kes hatin desteser kirin. 230 hezar kes li dadgehên leşkerî hatin darizandin. 107 kes de işkenceyan da bıgıştı de zindanan da 300 kes mirin. 48 kes hatın idam girin. 1,683,000 kes şi ketin nav listeya reş a devleti. Bi hezaran kes şi işkar avetin. 171 kesin gudu işkence de hatın kuştun. 34 evan de zindana Diyarbekir'e bun. Nimet u Jano, drojin zindanı da hedu naskirine. Pişti ku jur derketine bir yerdane ku bize ucun.
Ama hemu da er, ama her du derde hevzanı. Birine ev zanın. Yani emcevra da ben pişkir zuy ali ve daha evke. Belki civat eden henik mefam nekin em evdun fam dekin.
Janu got, bes en kul vedera işkence ditin dikarın şahali evdu fem bikin. Nehva ditin u gotun nabaya kumurum dikare ve peyvan işkence ali vedera bine zaman.
Min 20 sal tebayi şiyana kula 20 sal da zindane damame. Li vedere despêka îşkenca şadê vedememe heta şî berxudan û ew dîrenişên pence îlonê û sisê ocaxê. Di van demanda bi rastî dewlet vir wek laboratuware pilot bilge tespit kirin. Çiqa girtiyê Kurd hebûn ji bajarên din ji Mûşê, Hakarê, ji Batmanê hemû anî li vedere ew kirin bi 10,000 însanê me li vir ji hemû grubat.
Nimetçi desni şankırkı, çır sali zedettir den bölgeye le işkence engiren ek ubiye şahit u le hatiye kirin hejil bir avidaya.
En kalıcı o ilk anda yaşadığım Türk müsün Kürt müsün de bunun...
Tırsa kuş bir amnaçe ewe, ça ez hatım gırtın, pırs kirin, ka ez kürdüm an Türk. Dem akımı got ez kürdüm, David işkence yavan ne hatın. Dayı kebun, beyvek Türkini zambun. Jibu kub kürdi de ahvın, duvan işkence engiren de hat kirin. Hıncın hebun, zarı kevan, ای بچوکل ملی وان بول لیلشکر لوان اشکنجه دکرن. قیره قیره وان زرکان قطش بیرام ناچه. جبو مقدورین زندانه وگره جیانا نورمان نپر حیسانه. دسرده 43 سال در باس بیه. نیمت و جانو دگل به دهان حوالی خواه نها تکوشی نکا جدا ددن. گو او دخوازم اواهی زندانه به من مزخانه بیرو حافظه.
ارما جوانه بون گوتن امدوه حبسه دا وک لابورتوار بکار بینه پرسا کرد و کردستانه دفر دا بفتسین جاردن براز جیندار نبه چوال آگیریه خواستن گوتن کردستان منفهوم داده بین آخه مکریه خواستن دفر دا دا زیندانه دا بفتسین لیو تایبتی سه ساله پر دجوار در باس بو به هر آوائی شو روش اشکنجه کرن به شو ایریشی خوشاده کرن ساختمان 34 کس ایم تثبیت کردن حواله هاتنه کشتن به دست اشکنجه و اشکنجه کاران 34 کسن لی گوتنه که دو هفته و دو کسن گلگ انسان درکتن هشه خوارن جیان خوش دور دستان
سال اکبری گرتگه هاته والا کرن و سر کمار ترکیه رجب طایب اردوغان را گهاند Avahiya girtigehê wê bikin navenda çand û hunerê û beşek wê jî bikin mizexane. Milkê girtîgehê ji wezareta dadê dewrê wezareta çandê kirin. Hate ragihandin, ji 7 Heziranê de projeya nûkunî temam bûye lê niha îhala wê tê kirin di qonaxa pêkanînê de ye. Merdûrên zindana Diyarbekirê grûba teşebbüsê muzeya hafizayê a girtîgehê ava kirin. Bi daxuyaniyên cuda jî dexwaza xwe tînin ziman. Jano jî destnişan kir zindana Amedê veka laboratuar
bû. Gelî malba travmayê mezin kişandin. Em dixwazin ki ev zindan di mejiyê dîrokê de cî bigire. Ji xwe hebsa Diyarbekir di dinyayê de di rêza pêncemîn di nav zindanê herî xirab de rêza pêncemîn de ye. em dixwazin weke mizexaneyekî dîrokî bêkirin lê gore şertên heştê û heştê û çarabê dîzayn kirin. Dûr de alavên bikaranîne jope, xalase, demire, nizamçiye, ale, dîwarê wan hemû bala hatin girtin, bi gotinên erşî, bi marşên erşî. Em dixwazin li gore wî dîzayn bikin.
Hêja gotineye ku gelek şîrovekarên siyasî dibêjin ku PKK li girtîgeha Amedê şaxda ji ber ku gelek kadrên wan di bêdera da li îşkenceyên giran da derbas bûne. Her wiha îdiakin ku bi sedan kesên ku li wê îşkence dîtine piştî azadbûne berê xwe kirine nav refên PKK û roleka mezin a zindana Diyarbekirê heye li ser geşbûn û belavbûna doza PKK. Hefteyek beriya 43-yemîn salvegera derbeya dozî Îlonê Janu û Nîmet digel bi dehan hevalên xwe ku hemî jî mexdûrên zindanê ne li pêşiya girtîgehê kom bûn û bang li raya giştî kirin ku piştevaniya dexwazê wan bikin. Rahime Karakaşî ku ew jî yek jan mexdûran e daxuyaniya bi Tirkî Janu jî yap kurdî fen.
Kürt halkının mücadeleci dinamikleri başta olmak.
Mağdurun zindana Diyarbakır'ı det nişan dikin. Neha proje nukrin u resore kirne li berqedanine. Ev kesin şahidin işkenceyen zindana Diyarbakır'ına duxazın beştari pekanine projeyi bibin. U girtigeh li gori asli xe bi tevahi beparastın. U li gori şartin u edemi be dizayn kirin u bibe müzeye hafıza u diroki. Ev vaka minekşi mala teroriyan Macaristan'ı Emna Soral Süleymaniye zindanên Sinop û Ulucanlarê destnîşan dikin. Hasan Datekin ji doza pesekê hatiye girtin û li jî îşkenceyên giran hat nekirin. Hestiyê Çenayî Şikiyayê ye. Ji bo başkirinê gelek caran emeliyat bûye. Piştî ji zindanê hatiye berdan, bûye avukat û niha li ser kar û barên hukûkî a gruba teşebbüse mizayê de xebatên xwe dike.
Ana tiştî wiha gava çêbibe, ew uygulayıcı gere rabin proje ewel fotoğrafı hondurevi bir de evi kutuda djin tanıklığı ya uyan bıgren. Mesela jimra veji tukijan kuşda djiyayı. Ev kuş çah havayı bu. Az izah bıkım ev luan projan binim berev.
Vida zanin seyde huazen sereke en mağdurin zindana Diyarbakırı hene. Güyekşi de begirti geh cardin binin şekli salin hazar nesad haşte ve haşte uçari. Udve jderbe orijinala girti gehe avayak din am müzeyi ney fikrandın. Bu ger müzeyek etnografik şiddi fikrim, ağda girtike hemazine dikarın avah yakan uleyken. Bu zindana Diyarbakır'ı teni, jibu rubrutiya işkenceye cuntayı vaka miras, jinifşin paşa rojera değilin, vaka müzeye hafızayı ve parastın. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Ahmet.